วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักข่าวในปากีสถานต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมากขึ้นไม่นานนี้นักข่าวโทรทัศน์คนสำคัญฮามิดเมียถูกมือปืนทำร้ายกระสุนเข้าบริเวณลำไส้เชิงกรานและขาของเขานักข่าวผู้นี้ได้รับการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วสหรัฐขอประณามการทำร้ายผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายสื่อครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลอย่างมากก่อนหน้านี้มีนักข่าวถูกทำร้ายหลายรายรวมทั้งการใช้ระเบิดจู่โจมนายจัมเชตบักวานแม้ว่านายบักวานจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ชัดเจนว่าเขาถูกข่มขู่ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีที่ผ่านมาที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงพรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆคุกคามสื่อโดยใช้ความรุนแรงมีนักข่าวที่ถูกลักพาตัวทำร้ายร่างกายถูกรังควานข่มขู่และเป็นเป้าของการกดดันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ทำหน้าที่อย่างเสรีโดยไม่ตัดทอนเนื้อหามักถูกกลั่นแกล้งในปากีสถานซูมิตกาโฮทราเจ้าหน้าที่ของ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ กล่าวว่าปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักข่าวต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลาหลายปีอาชญากรผู้สังหารนักข่าวไม่ถูกลงโทษและจากข้อมูลของ CPJ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992หรือ22ปีก่อนมีนักข่าวรวม50คนที่ถูกสังหารโดยผู้ก่อเหตุซึ่งมีความตั้งใจอย่างชัดแจ้งทูตริชาร์ดโอเซนของสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกต่อสถานการณ์ในปากีสถานและขอประณามการจู่โจมนักข่าวที่มีมากขึ้นความรุนแรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถานเพราะเสรีภาพสื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของชาติซึ่งช่วยสร้างอนาคตที่มีสันติภาพให้แก่ประเทศทุกฝ่ายควรช่วยกันปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อกลุ่มที่ต้องการคุกคามเสรีภาพของสื่อสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนสั่งให้กองทัพยูเครนเตรียมพร้อมเต็มที่ในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียเครื่องบินรบของซีเรียโจมตีใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลโปทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สื่อมวลชนจีนกำลังตั้งคำถามต่อการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนะครับข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่จีนกำลังจะแซงสหรัฐขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในปีนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องของเชื้อไวรัสชนิดใหม่เมอร์สที่กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศในตะวันออกกลางและลุกลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟประกาศในวันนี้ว่ากองทัพยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อตอบสนองหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนโดยบอกว่าขณะนี้กำลังมีภัยคุกคามอย่างแท้จริงว่ารัสเซียอาจจะเริ่มก่อสงครามกับยูเครนนะครับขณะเดียวกันกลุ่มมือปืนที่สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดอาคารสำนักงานรัฐบาลในเมืองฮอลิฟสกาทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งสถานีตำรวจในเมืองดังกล่าวด้วยทางด้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนเยสทางภาคตะวันออกของยูเครนก็ได้กำหนดวันลงประชามติในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าประชาชนในแคว้นดอนเยสจะสนับสนุนให้แยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟกล่าวถึงเหตุการณ์วุ่นวายในภาคตะวันออกของยูเครนว่าเวลานี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วว่าทหารยูเครนบางส่วนนั้นได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนบอกว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเป็นการปกป้องดินแดนส่วนอื่นๆของยูเครนที่อยู่ติดกับแคว้นดอนเยสก์และแคว้นลูฮันสก์แทนนะครับส่วนที่ซีเรียครับการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของกองทัพซีเรียได้ทำลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลโปทางเหนือของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนองค์กร Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่าเครื่องบินรบของซีเรียได้โจมตีใส่โรงเรียนอินจาลาวในเมืองอเลโปในวันพุธโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเลือดนะครับและเศษซากปรักหักพังรวมทั้งร่างของเด็กอย่างน้อย10คนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นโดยทางศูนย์สื่อมวลชนในเมืองอเลโปแจ้งว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตนั้นจริงๆแล้วมี25คนครับซึ่งมากกว่าตัวเลขที่องค์กร Syrian Observatory for Human Rights รายงานไว้กองทุนเด็กของสหประชาชาติออกมาประณามการโจมตีโรงเรียนรวมทั้งเขตชุมชนต่างๆในซีเรียโดยเมืองอเลโปได้ถูกแบ่งแยกโดยกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแข่งข้อต่อต้านมาตั้งแต่เกือบ2ปีที่แล้วและได้เกิดการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านจนถึงขณะนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองในซีเรียไปแล้วกว่า 150,000 คนครับไปกันที่จีนบ้างครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายบุกทำร้ายผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนตำรวจจีนเปิดเผยว่าคนร้ายหลายคนได้ใช้มีดไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟในเมืองอุดุมกีและยังได้ปาระเบิดอีก1ครั้งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งเพิ่งสั่งยกเลิกกำหนดการเยือนมณฑลซินเจียงในวันพุธประกาศด่วนว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อตอบโต้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้มณฑลซินเจียงคือแหล่งที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมวีเกอร์ซึ่งถูกทางการจีนกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงและการก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดน มื่อเดือนที่แล้วเหตุการณ์คนร้ายใช้มีดไล่ฟันผู้โดยสารที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานและทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนก็เจ้าหน้าที่จีนก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมุสลิมวีเกอร์เช่นกันนะครับครับและระหว่างการเยือน4ประเทศในเอเชียประธานาธิบดีโอบามาได้ให้คำมั่นยืนยันต่อญี่ปุ่นว่าจะสหรัฐจะเข้ามาช่วยปกป้องหากเกิดกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างญี่ปุ่นกับจีนลุกลามบานปลายรวมทั้งยังได้ลงนามในข้อตกลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทหารอเมริกันในฟิลิปปินส์ด้วยอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของจีนได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้เป็นความพยายามเพื่อสกัดกั้นจีนใช่หรือไม่บิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
มีการกล่าวถึงการเดินทางเยือน4ประเทศของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเริ่มจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์ว่าเป็นความพยายามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคแต่เรื่องนี้ก็ถูกสื่อมวลชนในกรุงปักกิ่งตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำสหรัฐจึงไม่แวะเยือนจีนโดยบทความของหนังสือพิมพ์จีนได้ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับญี่ปุ่นและไม่มีผลคืบหน้าใดๆในการกระตุ้นให้ผู้นำของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยและบทความที่แสดงข้อคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ China Daily ของทางการจีนกล่าวหาสหรัฐว่ารวมหัวกับประเทศพันธมิตรผู้มักก่อปัญหายุ่งยากในภูมิภาคและว่าสหรัฐเองนั้นทำตัวเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลจีนมีเหตุผลที่ดีพอที่จะขอให้วอชิงตันอธิบายเรื่องข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับฟิลิปปินส์และว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงจะไม่สร้างผลเสียต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคครับอย่างไรก็ตามอาจารย์อเลฮานโดเรเยสผู้บรรยายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Hong Kong ได้ให้ความเห็นว่าการสูญหายไปของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์และภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วนับเป็นตัวอย่างของความจำเป็นที่สหรัฐควรต้องมีบทบาทแข็งขันมากขึ้นในภูมิภาครวมทั้งมีโครงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
It's not inconsistent with what the United States is already doing in the region this idea that military to military
อาจารย์เบรเยสกล่าวว่าบทบาททางทหารของสหรัฐนั้นไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ในภูมิภาคเอเชียขณะนี้และว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซึ่งไม่มีโครงสร้างความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างองค์การเนโตในทวีปยุโรปแต่คุณคลายเพรสโตวิชอดีตผู้เจรจาการค้าของสหรัฐและขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน Economic Strategy ได้ชี้ว่าตนไม่เชื่อว่าจีนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือสหรัฐด้วยเหตุนี้ตนจึงมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์อันใดที่สหรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองประเทศเหล่านี
้ So if the answer is no then why are we providing protection or what benefit does the US derive?
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเอเชียพิวัตของสหรัฐนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตจากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะตัดทอนงบประมาณลงในขณะที่คาดว่าจีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนขึ้นเรื่อยๆและอาจารย์เรเยสผู้สอนที่ University of Hong Kong ก็เสนอแนะว่าสหรัฐนั้นควรต้องสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันครับผมจะประทานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังอยู่ในเอเชียนะครับปฏิบัติการทางอากาศเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันพุธโดยเครื่องบินทหารของหลายประเทศได้บินออกจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจในแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียแล้วกองทัพเรือสหรัฐมีแถลงการในวันพุธว่าเครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือ USS Blue Ridge กองเรือที่7ได้ยุติภารกิจค้นหาเที่ยวบิน MH370 ทางอากาศและจะไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นในสัปดาห์นี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตประกาศว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการเน้นค้นหาใต้มหาสมุทรโดยใช้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนแถลงว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคำบอกเล่าของบริษัทสำรวจเอกชน Geo Resonance ที่ว่าพบวัสดุบางอย่างในแถบอ่าวเบงกอลซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่หายไปหรือไม่โดยจุดที่บริษัทดังกล่าวอ้างว่าพบวัสดุต้องสงสัยนั้นห่างจากพื้นที่ที่กำลังมีการค้นหาอยู่ในขณะนี้หลายพันกิโลเมตรครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นแตะระดับที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกแล้วนะครับคือเพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 16,581 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,115 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 1,884 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง40เซนต์ครับปิดที่ 1,295 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินเยน 102.22 เยนเงินหยวนจีน6.26 หยวนและเงินบาทไทย32บาท35สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดการอัดฉีดเงินที่ใช้กระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่อเนื่องอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสแรกจะอ่อนแรงก็ตามเฟดประกาศวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าจะลดเงินที่ใช้ซื้อพันธบัตรในตลาดลงมาเหลือ 45,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจาก 55,000 ล้านดอลลาร์การตัดสินใจครั้งนี้เป็นที่คาดหมายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะเฟดทำเช่นนี้ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วที่เฟดตัดสินใจเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะมองผ่านเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกันอ่อนแรงลงในไตรมาสแรกของปีเนื่องจากอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวทั้งนี้ตัวเลขที่ทางการประกาศ GDP ของสหรัฐหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติขยายตัวเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะครับในไตรมาสแรกอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยการศึกษาซึ่งระบุว่าภายในสิ้นปีนี้เศรษฐกิจของอเมริกาจะถูกจีนแซงหน้าหากวัดจากตัวแปรที่สะท้อนอำนาจการซื้อของประชากรในประเทศหรือ Purchasing Power Parityซึ่งเรียกย่อๆว่า PPP นะครับคณะทำงานของสหประชาชาติภายใต้โครงการ International Comparison Program ระบุว่า PPP ของจีนโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยกระโดดขึ้นมา 20% ระหว่างปีพุทธศักราช2005ถึง2011และหากดูอัตราการขยายตัวของอำนาจการซื้อของจีนนักวิเคราะห์คาดว่า PPP ของจีนอาจจะแซงหน้าสหรัฐได้ภายในปีนี้ขณะนี้ถ้าดูเฉพาะขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนั้นยังนำหน้าจีนอยู่มากคืออยู่ที่ขนาดเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเกือบ10ล้านล้านดอลลาร์ของจีนนะครับโดยที่ทั้ง2ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกและถ้าดูรายได้ต่อหัวแล้วจีนยังตามหลังสหรัฐและอีกหลายประเทศอยู่ค่อนข้างมากครับมาที่รัสเซียกันบ้างครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่ารัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะขนาดเศรษฐกิจกำลังหดตัวเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันนอกจากนั้นอนาคตทางเศรษฐกิจยังถูกทวงโดยความขัดแย้งกับโลกตะวันตกอีกด้วยเศรษฐกิจรัสเซียหดตัว 0.5% ในไตรมาสแรกของปีและกระทรวงการคลังของประเทศเตือนว่าGDP อาจจะอยู่ในภาวะถดถอยไตรมาส2เช่นกันขณะเดียวกัน IMF ลดประมาณการขยายตัวของ GDP ของรัสเซียปีนี้มาอยู่ที่ 0.2% จาก 1.3% เนื่องจากผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากมาตรการลงโทษโดยโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนนะครับ IMF บอกอีกด้วยว่าเศรษฐกิจของรัสเซียน่าจะโตเพียงแค่ 1% ในปีหน้าจากที่คาดการไว้ที่ 2.3% ก่อนหน้านี้ครับและที่สหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกของริพับลิกันสกัดกั้นการเสนอร่างมาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยการลงคะแนนค้านในสภาโดยกล่าวว่าค่าแรงที่แพงขึ้นจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจและอาจจะทำให้การจ้างงานลดน้อยลงวุฒิสมาชิกของริพับลิกันลงคะแนนค้านร่างมาตรการฉบับดังกล่าวทำให้ผลโหวตอยู่ที่54-42ซึ่งเท่ากับว่าเสียงสนับสนุนมีไม่ถึง3/5ซึ่งเป็นเสียงขั้นต่ำสำหรับการนำเรื่องเข้าสู่ขบวนการกลั่นกรองโดยสภานะครับร่างที่ตกไปมีความมุ่งหมายให้ค่าแรงของลูกจ้างของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 10.10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในช่วง2ปีจากนี้ขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแม้ว่าริพับลิกันจะกังวลว่าค่าแรงใหม่อาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและจะกระทบกับเศรษฐกิจในที่สุดแต่ฝ่ายเดโมแครตแย้งนะครับว่ารายได้ของคนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอเมริกันที่ริพับลิกันและเดโมแครตขัดกันครั้งนี้ถือเป็นการงัดข้อทางการเมืองครั้งล่าสุดก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและปิดท้ายนะครับเกี่ยวกับ Voice of America เองครับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเตรียมรื้อโครงสร้างหน่วยงานการกระจายเสียงที่รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ Voice of America เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ต่างประเทศที่สหรัฐเผชิญจากปัจจัยท้าทายจากจีนและรัสเซียส.ส.เอ็ดไรซ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหน่วยงานที่ควบคุมการกระจายเสียงต่างประเทศซึ่งก็คือ Broadcasting Board of Governors หรือ BBG นั้นขาดศักยภาพและควรจะถูกเปลี่ยนหากว่าร่างกฎหมายของเอ็ดไรซ์ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ BBG ผ่านสภาจะเกิดหน่วยงานใหม่ที่ชื่อUS International Communication Agency ผู้ที่ต้องการรื้อระบบการบริหารของ BBG ต้องการรวม6องค์กรที่อยู่ใต้ BBG ให้เหลือเพียง2หน่วยงานเท่านั้นร่างกฎหมายดังกล่าวต้องการให้ Voice of America มุ่งเน้นการเสนอข่าวไปที่เรื่องราวของอเมริกาและการพัฒนาต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ VOA หรือ Voice of America ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ทางการมาเลเซียต้องกักกันชาวบ้าน64คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสมาจากตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเชื้อไวรัสที่ว่านี้เรียกว่า Middle East Respiratory Syndrome หรือ MERS นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยามีรายงานที่อธิบายว่าเมอร์สคืออะไรและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดกำลังจับตาดูการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางนี้อย่างใกล้ชิดนักระบาดวิทยาเดวิดสเวิร์ดโลหัวหน้าทีมงานเรื่องเมอร์สของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้สูงมากค่ะ
30-40% of people who get it have died. It's caused illness.
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดผู้นี้กล่าวว่าผู้ที่ติดเชื้อเมอร์สเสียชีวิตในอัตรา 30-40% และว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้วในหลายประเทศเชื้อแพร่ระหว่างคนและยังไม่มียาบำบัดหรือวัคซีนป้องกันได้นะคะ มีรายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเมอร์สเป็นครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อปีคศ2012และตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผู้ป่วย261รายเสียชีวิตไปแล้ว93รายเวลานี้เมอร์สแพร่ไปทั่วตะวันออกกลางและไปถึงมาเลเซียอียิปต์ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแล้วด้วยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือเมอร์สนี้เป็นไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสซึ่งรวมถึงเชื้อไข้หวัดธรรมดาและเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงหรือ SARS ด้วยนะคะแต่ยังไม่แน่ใจกันว่าเชื้อเมอร์สมาจากไหนที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันในเวลานี้คืออูฐนะคะอาการของเมอร์สคือเป็นไข้ไอและในกรณีที่อาการหนักอาจเป็นปอดบวมและไตวายได้แต่อเมชอะดัลจาผู้เชี่ยวชาญของ Infectious Diseases Society of America ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่านทาง Skype บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SARS แล้วยังใจชื้นนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเมอร์สที่แพร่เชื้อได้อย่างมากเกินสัดส่วนเหมือนเมื่อตอนที่ SARS กำลังระบาดในปีคศ2003ค่ะ
With SARS, we saw much more human transmissibility, and we also saw individuals who we call super spreaders.
Amesh Adalja, ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA บอกว่าเมื่อตอนที่ SARS ระบาดอยู่นั้นเห็นได้ชัดว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนมากกว่าและยังได้เห็นคนที่แพร่เชื้อได้มากเกินสัดส่วนที่เรียกกันว่า super spreaders, ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแพร่เชื้อไปทั่วโลกนะคะมีผู้ป่วยเป็นซาร์สราวๆ 8,000 คนใน29ประเทศและเสียชีวิตไปประมาณ800คนก่อนที่จะหาทางจำกัดการแพร่กระจายกันได้สำหรับเมอร์สนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องศึกษาเชื้อไวรัสและโรคนี้กันอีกมากอย่างไรก็ตามมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ที่อ้างถึงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและฮ่องกงที่พบว่ามีแอนติบอดีส2ชนิดคือ MERS 4และ MERS 27ที่กีดกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของเชื้อไวรัส MERS กับตัวรับของเซลล์ทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปในเซลล์ไม่ได้นะคะผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Science Translational Medicine กล่าวไว้ด้วยว่าอาจใช้แอนติบอดีสนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนหรือการบำบัดได้แต่ยังจะต้องทดลองกับสัตว์และมนุษย์กันต่อไปก่อนAmesh Adalja จาก IDSA บอกส่งท้ายนะคะว่าบทเรียนสำคัญที่ได้จาก SARS ก็คือโลกเรานั้นไม่กว้างใหญ่และพรมแดนไม่มีความหมายค่ะ
The world is a small place that borders don't mean anything and that the total health security of the
ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA กล่าวว่าความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกผูกพันกับการระบุภัยคุกคามเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามออกไปด้วยเหตุนี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญจึงกำลังจับตามองเมอร์สกันอย่างใกล้ชิดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
3-6-4 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะส่วน1นั้นดาวันสุขแพ้เคียวโกะขออภัยค่ะเคียวกะโอกามูระจากญี่ปุ่น4-6และ1-6หญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศ1นัดดาจะพูดกับวรัญญาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ไป2เซตรวด6-2 6-2พัชรินคู่กับชนิการแพ้คู่จากอินเดียไป2เซตรวด2-6และ1-6ค่ะส่วนเทนนิสรายการใหญ่ยูจินี่บูชาร์ดก็ยังเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อไปลิ้วรอบ8คนสุดท้ายในรายการโปรตุเกสโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ20ล้านบาทที่ประเทศโปรตุเกสนะคะยูจินี่บูชาร์ดเอาชนะชเวโดวาไปได้2เซตรวดนะคะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับสเวตลานาคุเนโซวาอดีตแชมป์เฟรนช์โอเพ่นชาวรัสเซียเพื่อลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะและผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหาคู่ชิงกับเรอัลมาดริดนะคะปรากฏว่าเชลซีของโฮเซ่มูรินโญ่ พลาดโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แล้วค่ะหลังแพ้คาบ้านต่อแอตแลนติโกมาดริดหรือหมีขาวแบบยับเยิน1-3ทั้งๆที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนและส่งให้ตราหมี